Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Γιάννη Μαύρο. Πολύ έμπειρος, ο κύριος Γιώργος Μαύρος, με συγχωρείτε, πολύ έμπειρος δημοσκόπος, πολιτικός αναλυτής.
Θα πάμε διακοπές, κύριε Μαύρο, καλησπέρα.
Έχουμε κάνει χάλια το μεταξύ, ούτε Γιάννης ούτε Γιώργος. Καλημέρα σας, κύριε Δημήτρη Μαύρο.
Είμαι Δημήτρης, ναι. Δεν ξέρω γιατί μου ταιριάζει το Γιώργος. Όχι, με λένε.
Κοίτα, ο Γιάννης είναι σε μουτ διακοπών τώρα. Σε λίγο θα με φωνάζει Μανώλη στο
κύριο. Να του λείπουνε αυτά. Να πάτε διακοπές νωρίς τον Άγουστο να
φύγουμε σήμερα.
Να είστε πίσω.
Τον Άγουστο να είμαστε πίσω.
Ασφαλέστερο θα
είναι. Να πάρουμε τώρα δηλαδή. Σήμερα.
Σήμερα, τώρα, όπως είναι.
Με το που θα κλείσουμε την εκπομπή θα πάμε να αιτηθούμε.
Θα αιτηθείτε, ακριβώς, ναι.
Λοιπόν, αυτό που διαφαίνεται τέλος πάντων, αυτό που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες είναι το σενάριο των εκλογών. Την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου.
2 Οκτωβρίου νομίζω είναι.
2 Οκτωβρίου.
Να σας πω κάτι. Παρόλο που αστειευτήκαμε προηγουμένως, ναι, θα σας πω ότι η κατάσταση είναι τόσο ρευστή και ο χρόνος, ο πολιτικός χρόνος, τόσο πολύ συμπιεσμένος, αποτελείται δηλαδή από ένα πολιτικό υλικό το οποίο είναι τρομακτικά βαρύ, που σημαίνει ότι κάθε μέρα γίνονται γεγονότα αναπάντεχα, τα οποία δεν τα μαθαίνει ο πολλής κόσμος και τα οποία πάνε τις εκλογές μπρος πίσω. Ναι. Σας λέω λοιπόν ότι δεν είναι βέβαιον ότι ντε και σόνι θα έχουμε εκλογές, ναι, το Σεπτέμβριο, διότι εχθές συνέβησαν πράγματα, μάλλον εγώ τα έμαθα χθες, όπου αυτά σημαίνουν ότι πιθανότατα να μην γίνουν εκλογές.
Δηλαδή...
Αλλά δεν ξέρω τι θα προκύψει. Δεν μπορώ να πω, αλλά σχετίζονται με θέματα εξωτερικής πολιτικής.
Ναι.
Λοιπόν, άρα καταλαβαίνετε, που... ναι, άρα πώς να αρχίσεις να κάνεις τον κάλχα, ενώ δεν ξέρεις πώς εξελίσσεται η καθημερινότητα.
Κατά τη γνώμη σας, τι μπορεί να είναι αυτό το κρίσιμο, αυτό που θα κρίνει το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, τι μπορεί να σταθμίσει ο Πρωθυπουργός δηλαδή? Γιατί καταλαβαίνουμε ότι ακριβώς όπως το
πέρα
περιγράφεται.
Από την εξωτερική πολιτική, γιατί υπάρχουν τα θέματα της οικονομίας, υπάρχει τρομερή πίεση από τις τιμές της ενέργειας. Και
η εκτίμηση είναι ότι μέσα στο χειμώνα αυτό το κλίμα θα επιδεινωθεί.
Απ' την άλλη, υπάρχει ο τουρισμός που θα φέρει έσοδο.
Ναι. Λοιπόν, εδώ υπάρχει και κάτι άλλο που πάντα το αγνοούμε στους πολιτικούς ηγέτες. Είναι το προσωπικό τους θέλω.
Ναι.
Υπάρχουν πολιτικοί, όπως είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, οι οποίοι εκ πεπιθήσεως, DNA-κά, κατασκευαστικά, διανοητικά, όπως θέλετε πείτε το, θέλουν να είναι θεσμικοί άνθρωποι, θεσμικοί πολιτικοί. Δεν μπορούν τις τακτικές κινήσεις που στο μυαλό τους μοιάζουν σε εισαγωγικά ξυπνακίστικες, επειδή τώρα βολεύει, τώρα κάντες, τώρα στρίψες, τώρα πάρκαρε αυτό και το άλλο και πάει λέγοντας. Είναι εξ ορισμού θεσμικός. Το θέλει γιατί θέλει να έχει μια υστεροφημία ενός σοβαρού πολιτικού, το θέλει γιατί πρέπει επιτέλους στη χώρα να υπάρχουν ολοκληρώσεις τετραετιών και να μην υπάρχουν παρασυρμοί από συγκυρίες και πάει λέγοντας.
Αλλά αυτό πάντως συμφωνείς και γενικά το πολιτικό σύστημα ότι θα κάνουμε εκλογές κάθε 4 χρόνια, να μην είμαστε μονίμως
ψήφιμοι. Έχουν χαθεί οι συνταγματικές ευκαιρίες στο παρελθόν.
Αλλά το τέλος δεν το τηρούμε, γιατί οι πειρασμοί είναι τεράστιοι και όχι μόνο οι πειρασμοί, αλλά υπάρχουν και μερικές φορές αντικειμενικοφανείς λόγοι από τον επιχειρηματικό κόσμο, από έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, από την συγκυρία καταστάσεων που υποβόσκουν, τα οποία πιέζουν να κάνει κανείς εκλογές νωρίτερα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, διότι η χώρα έχει ανάγκη από μια σταθερότητα. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο αυτό το οποίο είπε ο Πρωθυπουργός, ότι εγώ θα πάω σε εκλογές, δεν θέλω να πάω σε εκλογές και δεν θα πάω σε εκλογές, εκτός και αν έχουμε μπροστά μας μια τοξική παρατεταμένη προεκλογική περίοδο.
Καλά, αυτό τώρα κύριε Μαύρο ακούγεται λίγο ως πρόφαση, γιατί τοξική παρατεταμένη προεκλογική περίοδο στην ουσία έχουμε και εδώ
4 χρόνια
καιρό.
Ναι, αλλά στην ουσία γιατί το κάνει, για να έχει ανοιχτή τη δυνατότητα, αν
απαιτηθεί
για άλλους λόγους, να προκηρύξει εκλογές, βαφτίζοντας εκείνη τη στιγμή τη συγκυρία ότι η αντιπολίτευση το παρατράβηξε.
Πάντως, αν δεν γίνει, να το πάμε πιο πέρα, αν δεν γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο, το πιο πιθανό είναι να πάμε του χρόνου το καλοκαίρι, διότι από ό,τι φαίνεται ο κορονοϊός θα επιστρέψει. Ήδη επιστρέφει καλοκαιριάτικα.
Υπό ποιες συνθήκες θα στήσεις κάλπες μετά από το φθινόπωρο.
Έτσι. Μην ξεχνάτε ότι επίσης οι πρωθυπουργοί, παρόλο που προέκυψε την προηγούμενη φορά, αλλά ήταν Ιούλιος ούτως ή άλλως. Ναι. Δεν θέλουν να κάνουν εκλογές πάνω στις εισαγωγικές, ούτε θέλουν και να πολυρισκάρουν την αποτελεσματικότητα μιας τουριστικής περίοδου, η οποία είναι εξόχως πετυχημένη, όπως είναι π.χ. η φετινή. Έτσι. Και πιθανά, γιατί να μην είναι και του χρόνου, αν δεν έχουμε κάποια περίεργη έξαρση ή οτιδήποτε άλλο μαγικό. Λοιπόν, επίσης νωρίτερα το Μάρτιο δεν συμφέρει να, τουλάχιστον τη Νέα Δημοκρατία, να κάνει εκλογές, διότι το εκλογικό της σώμα, οι ψηφοφόροι της, είναι κατεξοχήν μεγαλύτερη ηλικία άνθρωποι, οι οποίοι με δύσκολους καιρούς, χιόνια κλπ. Δεν μετακινούνται εύκολα. Έτσι. Λοιπόν, άρα πότε? Τα Χριστούγεννα. Μα τα Χριστούγεννα συνήθως είναι μια, έχει ψηφιστεί ο προϋπολογισμός, έχουν γίνει όλα. Γιατί να το κάνεις? Πρέπει να δώσεις λίγο χρόνο να αρχίσεις να υλοποιείς πράγματα.
Άρα πάμε ή τον Οκτώβριο ή του χρόνου το καλοκαίρι.
Μπράβο. Ακριβώς αυτό. Δεν υπάρχει μέση λύση και για το αν θα πάμε τώρα τον Οκτώβριο. Γιατί ξέρετε και ένας πρωθυπουργός θέλει να κάνει εκλογές. Όχι για να παρατηχάσει, εκτός αν θέλει να διαφύγει από μια πάρα πολύ μαθηματικά διαδεδομένη κακή κατάσταση που θα έρθει. Ή τις κάνει όταν ξέρει ότι μπορεί να κερδίσει αυτά τα οποία έχει βάλει σαν στόχο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, για τη Νέα Δημοκρατία είναι η αυτοδυναμία της. Είτε από τις πρώτες εκλογές που είναι σχετικά δύσκολο, στις πιθανές επόμενες με την...
Πόσο πιθανό είναι το σενάριο της αυτοδυναμίας με βάση τα δημοσκοπικά στοιχεία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή?
Μιλάμε για τις δεύτερες.
Για τις δεύτερες δεν μπορεί να πάρει αυτοδυναμία.
Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που μετράμε τώρα στις δημοσκοπήσεις, και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, ούτε ξέρουμε καλά-καλά τι είναι αυτό που μετράμε. Γιατί ρωτάμε τον κόσμο, εάν είχαμε εκλογές την επόμενη Κυριακή, τι θα ψηφίζατε? Αλλά απαντάει με έναν τρόπο που είναι σύνθετος και μπερδεμένος, σκεπτόμενος κάποιοι τις πρώτες εκλογές και κάποιοι τις δεύτερες. Άρα τώρα ο μέσος όρος αυτών των απαντήσεων που παίρνουμε στα χέρια μας δείχνουν ένα ποσοστό για τη Νέα Δημοκρατία γύρω στο 35%. Το 35% δεν δίνει αυτοδυναμία, γιατί θέλει 37,5. Αλλά δεν είναι και μακριά από αυτό. Και εξαρτάται για με το πώς θα τεθούν τα διλήμματα και με το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα στις πρώτες εκλογές.
Το Πασόκ πώς το βλέπετε?
Το Πασόκ αυτή τη στιγμή του ανέβηκε ο πύχης πάρα πολύ ψηλά, απότομα. Γιατί είχε επενδύσει πάρα πολύ στο να γίνουν εκλογές το Μάιο και είχε σχεδιάσει όλη του τη στρατηγική γύρω από αυτό, δηλαδή μια σιωπηρή παρουσία στο πολιτικό σκηνικό, χωρίς να χρειάζεται να παίρνουμε θέση, διότι προτιμάμε να κινηθούμε με το momentum της δυναμικής των εσωκομματικών εκλογών και της φρεσκάδας του νέου αρχηγού.
Και τώρα οι άλλοι δύο προσπαθούν να το βγάλουν από το λαγούμι.
Ακριβώς, δεν προσπαθούν να το βγάλουν, είναι υποχρεωμένος να βγει, γιατί δεν έχουμε εκλογές. Τι θα κάνει μέχρι τότε? Θα πρέπει να αποκτήσει λόγο και θέσεις που πρέπει να έχουν γωνίες.
Και με ένα δίλημα που τίθεται από τον ίδιο τον κόσμο, με δεδομένα που είπαμε,
με ποιον θα πάει.
Έτσι.
Να σας πω κάτι, αυτό είναι για μένα, και απλά δεν ξέρουν στο Πασόκ να το απαντούν, είναι ψευτοδίλημα. Έτσι, διότι ο κύριος Ανδρουλάκης θα μπορούσε, δηλαδή αν ήμουν εγώ στη θέση του, θα μπορούσα να απαντήσω. Καταρχάς δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα είναι τα αποτελέσματα των εκλογών. Διότι αν η κυβέρνηση υποστεί μεγάλο στραπάτσο επειδή ο κόσμος θέλει να στείλει τιμωρητικό μήνυμα, και επίσης εάν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε μια κατάσταση που έχει κουράσει, δεν έχει πείσει την ανανέωσή του, ούτε ξέρουμε πώς θα είναι τα αποτελέσματα. Δεν είναι ανάγκη να κερδίσουμε τις εκλογές. Μπορεί όμως τα ποσοστά να είναι μοιρασμένα κάπως και να συμβεί ό,τι έγινε στις πρώτες εκλογές του 2012. Συνεπώς το να λέμε με ποιον θα πάσει, εμείς να θεωρούμε δεδομένο ότι εγώ θα πρέπει να πάω με κάποιον.
Είναι το παραδείγμα.
Ένα το κρατούμενο. Ναι. Μπράβο. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι εμένα με ενδιαφέρει η χώρα να είναι σταθερή όσον αφορά τη διακυβέρνησή της. Και για να υπάρχει σταθερότητα θα πρέπει η εκάστοτε συνεργασία, είτε με τον μεν είτε με τον δε, είτε, γιατί μπορεί να είμαι και εγώ ποιος το αποκλεί αυτό το πράγμα που θα πάρω μια εντολή στα χέρια μου, να έχει σταθερή υποδομή και να μην είναι σαν μια γένα κεσαρική βεβαιασμένη για λόγους τακτικισμού, όπως είναι οι περισσότερες από τις συνεργασίες που έχουν προηγηθεί μέχρι σήμερα.
Πρέπει να γίνει σοβαρή προγραμματική συμφωνία.
Ακριβώς, δηλαδή να κάτσουμε να βάλουμε κάτω τα πράγματα και να πούμε.
Με αυτή την έννοια, με αυτή την έννοια, κύριε Μαύρο, φαντάζομαι αποκλείεται το ενδεχόμενο ενός μεγάλου συνασπισμού, έτσι.
Να σας πω, αν ο Έλληνας παλαβώσει και του γυρίσει το μάτι, δεν ξέρω τι ποσοστά μπορεί να δούμε, έτσι. Λοιπόν, οπότε ας είμαστε λιγάκι προσεκτικοί. Το μόνο λάθος, πραγματικό λάθος, το οποίο έχει κάνει επικοινωνιακά ο Ανδρουλάκης, είναι το ότι έχει γυρίσει και έχει πει «Εγώ θέλω η Ελλάδα να έχει σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση». Μα σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση δεν είναι η Νέα Δημοκρατία. Είναι σαν να αυτοεγκλωβίζεται πάνω στο ΣΥΡΙΖΑ.
Και άρα ο άλλος, γιατί να ψηφίσει Ανδρουλάκη που είναι τρίτος και να μην ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ που είναι δεύτερος και μπορεί να κυβερνήσει.
Ακριβώς αυτό. Άρα λοιπόν πρέπει να το αναιρέσει. Άντε αναιρέσε το τώρα.
Να
πρέπει
ρωτήσω...
να αρχίσουμε να λέμε η τετραγωνική ρίζα του 5 που φέρνει το ολοκλήρωμα τάδε και εγώ εννοούσα ότι...
Όσο και αν φαίνεται ενδεχομένως τελικά, γιατί μας λέτε ότι ενισχύεται ίσως το σενάριο του να πάμε για σε εκλογές του χρόνου του καλοκαίρι, τι είναι αυτό, όσο μακριά κι αν είμαστε, τι είναι αυτό όμως διαχρονικά που καθορίζει τελικά την επιλογή των πολιτών, τι θα προτεραιοποιήσουν στις επιλογές τους?
Αν θέλετε, επειδή έπεσε η σύνδεση στο Bluetooth μου, την ερώτηση πάλι.
Τι θα καθορίσει τις το εκλογικό σώμα, τις επιλογές?
Με τι κριτήρια πιστεύετε ότι θα ψηφίσουν αυτές τις εκλογές?
Το δίλημα είναι ένα, μοναδικό και ξεκάθαρο τελείως, και θα βγουν μάτια εκεί πέρα πάνω σε αυτό. Το δίλημα είναι σταθερότητα ή ακυβερνησία. Τελεία. Δεν υπάρχει άλλο.
Ναι. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό κυρίως αφορά στην δεύτερη κάλπη. Έτσι. Δηλαδή ότι το πιο πιθανό να δούμε στην πρώτη κάλπη φυγόκεντρες δυνάμεις και ενδεχομένως κάποια κόμματα μικρότερα να τα δούμε ενισχυμένα και αυτά να συμπιεστούν στη δεύτερη κάλπη. Έτσι.
Ναι, πολύ πιθανόν. Πολύ πιθανόν να το δούμε και αυτό, παρόλο που ακόμα δεν είδαμε κάποια στιγμή κάποιες δυναμικές στα μικρότερα κόμματα, οι οποίες κόπηκαν. Άρα λοιπόν δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Δηλαδή οι πιο σημαντικές εκλογές δεν είναι οι δεύτερες. Είναι οι πρώτες.
Είναι
οι πρώτες. Γιατί αν εκεί κάποιο κόμμα κάνει γκάφα,
θα την πληρώσει,
τότε,
το λογαριασμό
θα
στη
την πληρώσει
Κυριακή.
Χοντρά στη δεύτερη Κυριακή. Και βέβαια καταλαβαίνετε ότι το μεγαλύτερο κόστος από ένα τέτοιο ενδεχόμενο το έχει η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να είναι χειρούργος στο τι θα κάνει και τι θα λέει.
Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία.
Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μαύρη.
Να είστε καλά.
Καλή σας μέρα.
Yeah.